godina horro gudru wallagaana horro bullu keesat warana bilisumma oromo wajji wal qabate humnootin nageenya kan motumma dargaggoota lamaa fi barsiisaa tokko ajjeesan jechuun firadhiyoo ta'uu namni dubbatu VOA'f ibseera. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nageenyaa garuu waa'ee ajjeefamuu namoota kana waajjira keenyatti kan beeksisees hin jiru qorannaan gaggeeffames tokko iyyuu hin jiru jedhu. Haala wal fakkaataan Shawaa Kaabaa aanaa Darraa keessatti namni tokko humnootii nageenyaan ega qabamee booda ajjeefamee argamee jedhameera. Aangawoonni garuu aanaa keenya keessatti namni kun hin hidhamne hin ajjeefamnes jedhu. Gabaasa kan Naakoor Malkaat erge.
Godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Horroo Bulluuq magaalaa Saqalaa jedhamu keessatti torban darbe keessa firri isaanitti dhiyoote barsiisaa Kitilaa Guddataa qaamolee naga eegumsa mootummaa poolisii humna addaa Oromiyaa jedhamaniin ajjeefamanii jechuun dubbatu. Sababa yaaddoo nageenyaa qabaniif maqaa isaanii dubbachuu akka hin barbaanne namni ibsan. Namni sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koon dubbadhu jedhan kun namoota ajjeefaman keessaa fira isaanii dhiyoo barsiisaa Kitilaa Guddataa malee dargaggoon Biraanuu Kabajuu jedhamuuf hojii humnaatiin of jiraachisu humnoota naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefameera jechuun dubbatanii jiru. Waajjira mootummaa aanichaatti namni hojjetaa eegumsaa ta'uutiin tajaajilaa ture Gaaddisaa Alamaayyoo jedhamus gaafa barsiisaa Kitilaa ajjeefaman jimaata torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 311 bara 2013 ajjeefameera jedhanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kun. Namootni kunneen kan ajjeefaman shakkii mootummaan qaamolee abaa'oo shanii jedhee waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanii fi bosona Oromiyaa lixaatti socho'an deeggartu jedhamanii shakkamuun ta'uu dhoollee jechuun kan dubbatu. Haa ta'u malee namootni kunneen seeratti dhiyaachuun mana murtiitiin irratti osoo murtaa'in haala kanaan ajjeefamuun isaanii sirrii miti jechuun yaada isaanii kennanii jiru. Dhimma kana irratti deebii kan kennan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Horroo Bulluuq obbo Faantaawun Taayyee akkas jedhanii jiru. Namoonni kun mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamanii jedhame.
Mana hidhaa keessaa kan baafamee hin jiru kan mana hidhaa keessaa gabaabduu ta'ee hin jiru.
Namoonni kun akkamiin ajjeefamarree?
Waan beeknu qabnu namoota kana nuti akkuma keessan dhageenya.
Erga dhageessan booda qulqulleeffachuudhaaf wanti itti deemta yoo jiraatu.
Waan inni jirre qulqulleeffachaa kan jiru malee waan. Namoonni nama bakka adda addaatti deemnee qulqulleeffannu akka qulqulleeffannuuf namni nutti iyyata hin jiru. Nu bira iyyanni dhufe hin jiru. Nus immoo yoo namni dhufe iyyate kana jedhedha kan nuti inni jennu malee namoota waajjira poolisiitti hidhamee waajjira poolisiitti ta'es waan hin beeku qabu akka waajjira nageenyaa.
Garuu namoonni akkasumaan bakkeetti ajjeefamanii argamuun waajjira nageenyaa yaaddessu.
Bakkeetti du'ee jedhamees kan nu bakkaatu hin jiru. Waajjira poolisii keessatti hidhamee mana hidhaatii kan bahe hin jiru. Bakkeetti nu jalaa namni du'eera jedhee namni dhufe nutti heeruu laatee hin jiru. Bakkeettis kan argameeru hin jiru.
Garuu akka sila odeeffannoo kana akkuma keessan kana dhageenye jettan odeeffannoowwan akkas yeroo dhageessan waa'ee nageenyaa aanichaa isin yaaddessu qorannoo maaf gochuun hin danda'amne
irratti. Nageenya aanichaa irratti rakkoon ta'eemu hin jiru. Yeroo kanarratti nagaadhaa olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf sochiin kallattii adda addaatiin ka'amaa jira. Namoota kan raawwatan seeraan mana waajjira poolisiitti seerataa kan eeggateen kan gaafatamu malee namni akkasumaatiin. Qabamee mana waajjira poolisii galee achi ba'ee kan ajjeefamus hin jiru. Kuni holola diinni hololuudha.
Godinuma Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Gamsaa keessatti dargaggootni lama jechuunis Fiqaadu Amanuuf Ermiyaa Solaanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 22 bara 2013 qabamanii torban tokkoof buufata waraanaa magaalicha keessatti argamutti erga hidhamaa turaniin booda reeffi isaanii torban tokko booda argame sadaasa 3 bara 2013 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate maatiin isaanii kan dubbatanii turan. Dhimma kana ilaalchisee itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa umuruu obbo Kaasuu Margaa yeroo deebii kennan akkas jedhanii turan.
Nuti amma waanta akka gaggeessaatti waanta qulqulleeffanneen qabnu komaandi poostiitu wajjinis waanta mari'annee murtoo kana kallattii nagarree infoormeeshinii akka keessan dhageenye. Mee waanta qulqulleessinitu si wajjin odeessinee wayyuudha.
Oduudhuma walqabatuun godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa keessatti dargaggoo Asaffaa Kuushii jedhamu torban darbe keessa qaamolee nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamuudha. Namni naannoo sana akka jiraatan ibsanii fi haalicha hordofaa turuu dubbatan obbo Duruu Adaanaa jedhaman yeroo ibsan akkas jedhu.
Mucaan Asaffaa Kuushii jedhama. Qaroonni isaati illee darra. Mucaanuma naannoo sanaa kachuma dhalatee ittuma guddatee dhimma dhuunfaa kanaan abbaa isaa turii ajjeesanii kakkalanii galtanii warra bosona galiitti achumatti warra kanaan waldura dhaabbachaa turee. Adeemsa keessa dadhabee innaan baqatee gara baalee kan abbadee baalee qabanii gara godinaatti hidhanii godinarraa immoo guyyumaleen gaddaa kana fuudhanii ajjeesanii yeroo faggatanii turan. Aayidaa fiichee ture fiichedhaa kan fuudhanii bo'ina ajjeesan. Bosonni sun bosona laga jammaa jedhama. Nama harka seeraa jiru seeraan gaafachuutu irra ture harka isaanii bira isaa kunillee jabaadha hawaasa biratti baay'ee jaallatamaa kabaja uummata biraa qaba. Kanuma uummata sun garaa dallansiisuudhaaf waan godhannatti fakkaata.
Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa darraa obbo Allabbaachoo Alaqaa yeroo deebii dhimma kana irratti yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru.
Darratti hin duunesi aanaa keenyatti hin fudhannesi mana hidhaa godinaatti itti hidhamaati ture darraas hin dhufne darratti namni du'es hin jiru bosona keessatti. Sooba waajjira poolisii aanaa darraatti hin hidhamne inni hin qabames siilisaatitti. Aana darraatitti hin hidhamnetti hin dhufne darraayi hin beenu damma keessuma taatu nutu eessa dhage namichi kuni uummata kana fuulduratti nu ajjeefamuu qaba. Nama 65 haga nama 70 nama ajjeese uummatichi iyyuu otoo nu du'ee dhufee too bakka uummanni keenya dhume sanitti otoo du'ee reeffa isaa agarree waan jedhu uummanni kana qaba. Warri isaan boo warri deeggartoonni isaa warri isaa fi haala mijeessatii turan akka sabni Oromoo dhumu namni haala mijeessatii turan immoo kana kaasuu danda'u tokkoffaa darra irratti hin hidhamne uummanni darraa hidhamuu isaas hin beeku isaan agarree qabameedhaan ala. Hin hidhamne karaa biraatiin immoo darra irratti hin ajjeefamne waajjira poolisii aanaa darraa hin seenne hin ajjeefamne waan jedhu qabnan.
Dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin bilbilaan hoogganaa poolisii fi itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Shawaa Kaabaa argachuudhaaf taasifne hammaaf milkoofne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.